Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní našej relácie s názvom Like pre orgán. Náš dnešný príspevok sa bude týkať azda najvýraznejšej stavby v meste Kežmarok a dnes budeme hovoriť o novom evanjelickom kostole a orgáne, ktorý sa v ňom nachádza. Táto stavba je, povedzme si na rovinu, farebne veľmi výrazná a exotická. V knihe, ktorú napísal Roman Poruben, sa dočítame. V roku 1870 kežmarskí evanjelici navštívili Teofila Hansena, v tej dobe hlavného krajinského architekta a profesora architektúry na Akadémii vied a umení vo Viedni, so zámerom, aby im naprojektoval stavbu nového kostola. Jedna z legend hovorí, že projektová dokumentácia už bola pripravená vopred, že ju architekt Hansen iba vytiahol z zásuvky, pretože sa mal pôvodne realizovať na Blízkom východe a preto má taký zaujímavý vzhľad, že ho ľudia považujú za synagogu alebo dokonca mešitu. No korešpondencia medzi cirkevným zborom a Teofilom Hansenom, ktorá trvala 2 roky, je veľkým svedectvom toho, že Hansen projektoval kostol priamo pre Kežmarok. A tým sa vyvrátila ďalšia legenda, ktorá hovorila o tom, že projektovú dokumentáciu dostali kežmarčania preto zadarmo, lebo kostol s takou zvláštnou a eklektickou architektúrou postavili úplne do bodky podľa tohto projektu. Hoci kežmarčania skutočne dostali projektovú dokumentáciu zadarmo, nie však preto, že sa pustili do stavby kostola, ale preto, že Teofil Hansen mal v tom čase už dosť veľa štátnych zákaziek. Napríklad projektoval viedenský parlament, viedenskú filharmóniu, vojenské múzeum vo Viedni, akadémiu výtvarných umení vo Viedni, univerzitu a hviezdárne v Aténach. A chcel, aby sa jeho architektonické cítenie prezentovalo aj v iných zákazkách ako štátnych. A tak stavba nového kostola v Kežmarku bola pre neho výbornou príležitosťou, ako sa prezentovať aj mimo Viedne a iných veľkých európskych miest. Projekt zaujal svojou výnimočnosťou. Nemal mať jednotný stavebný štýl, ale stavba mala obsahovať v rámci eklektického slohu najprv byzantské, potom románske, renesančné, maurské a dokonca rôzne iné orientálne prvky. Kežmarčania boli presvedčení, že táto stavba je fakt veľmi, veľmi osobitá v celej strednej Európe. Ale netušili, že kostol podobného vzhľadu, ale bez veže a kupoly, stojí od roku 1849 v Gubendorfe v časti Viedne. Projektoval ho profesor architektúry Ľudovít Förster, podľa ktorého plánov sa postavila napríklad aj synagoga v Leopoldštate. A pri tomu asistoval jeho zať Teofil Hansen. Viete, to sú tie vplyvy, milí poslucháči. A Hansen v tom čase realizoval projekt viedenskej burzy, akadémie výtvarného umenia a podobne. Je veľmi zaujímavé, že v roku 1898 bol v Jeruzaleme postavený podobný luteránsky kostol Spasiteľa. V roku 1871 Hansen poslal cirkevnému zboru Kežmarku prvé architektonické návrhy. Hoci projekty boli zadarmo, neobsahovali rozpočet na celú stavbu a v konečnej fáze spôsobili veľké problémy. To, na čo bol rozpočet uvedený, sa mnohým zdalo neprimerane vysoké, napríklad štuková výzdoba. Počiatočná plánovaná suma sa stále navyšovala. Približný výpočet urobili stavitelia Karol Forberger a Viktor Lazary, avšak tento cenový návrh neslúžil ako základ pri zadávaní prác, lebo ešte pred začiatkom stavby kostola na žiadosť zboru urobil Hansen významné zmeny na pôvodnom stavebnom pláne. a v príbehu o tomto kostole a orgáne pokračujeme. Dňa 9. júna 1872 bol slávnostný výkop základov na pozemku, ktorý darovalo mesto Kežmarok cirkevnému zboru. O rok na to tu bol položený základný kameň. Kežmarčania nemali finančné prostriedky na krytie celej stavby kostola. Štefan Lindberger ako zborový farár na túto skutočnosť ale výrazne upozorňoval. Pustiť sa do stavby so sumou 25 000 zlatých oproti rozpočtovým 80 000, a to bez vnútorného zariadenia, to bola veľká odvaha a iste aj dôvera voči Pánu Bohu. Sumou 23 000 zlatých prispel na stavbu spolok Gustáva Adolfa. Nakoniec sa suma výstavby chrámu vyšplhala na sumu 120 000 zlatých. Zo začiatku práce pokračovali veľmi rýchlo a už v roku 1880 bol kostol zastrešený. No práve pre malú sumu peňazí sa stavba zastavila na neuveriteľných 11 rokov. Práce na stavbe kostola riadil Viktor Lazary, ktorý dal najnižšiu cenovú ponuku. Kostol, celá stavba, má dĺžku 60 metrov, výšku 20 metrov a kupola kostola je vysoká 33 metrov. Veža má 42 metrov. Medzitým 17. februára 1891 vo veku 78 rokov Theophil Hansen umrel a žiaľ, nedožil sa posviacky kostola, ktorý bol najväčším kostolom spomedzi ostatných, ktoré počas svojho života naprojektoval. Na Veľkú noc 1893 sa však práce na stavbe kostola opäť započali a vyvrcholili jeho posviackou. Opäť sa, milí poslucháči, započúvame do tónov organovej hudby. už spomínaný nový evanjelický kostol je veľmi precízne spracovaný v byzantskom štýle, ktorý bol Hansenovi blízky aj preto, že nejaký čas ako architekt pôsobil v Aténach. Motívy byzantské, islamské, židovské a benátske sú v novom kostole pozmenené, variované a tvorivo na novo stvárnené. Zo syntézy týchto štýlov Hansen vytvoril niečo nové. Byzantský štýl vždy používal pri všetkých sakrálnych stavbách, pretože zodpovedal jeho umeleckým predstavám, ako má chrám vôbec vyzerať. Hansen sa pre Kežmarok pokúsil urobiť taký návrh, ktorý by bol nezameniteľný a čo sa mu aj podarilo. Šikovnou kombináciou farieb červenej a zelenej stavba upúta každého návštevníka. To je pravda. Všetky rámy a zvislé prvky sú stvárnené zelenou farbou, ktorú vyplňa červená terakotová farba. Veža v štýle typickej kampanily je skoro v rovnakej výške vyvažovaná obrovskou kupolou, ktorá sa nachádza nad oltárom. Jasné obrysy zvonku bez akýchkoľvek výzdobových prvkov a prísna symetria vo vnútri, to boli pre Hansena veľmi dôležité veci. Strohosť a relatívna čistota vo vnútri sa líši od ostatných Hansenových stavieb a tým bola o mnoho modernejšia. Pri príprave stavebných plánov si Hansen vzal plány pre dom v Aténach a pôdorys prevzal z kostola Santa Maria dei Miracoli v Benátkach od Pietra Lombarda. A týmto kostolom sa Hansen v roku 1869 so svojimi študentmi v rámci študijnej cesty veľmi intenzívne zaoberal. Hlavný vchod nového kostola, postavený na podobu románskeho slohu, sa netradične nachádza na východnej strane, kým oltár je potom orientovaný na západnú stranu. Nie je však vylúčené ani to, že situovanie stavby sa otočilo o 180 stupňov. Inak by hlavný vchod neviedol od námestia, ale od vterajších majerov, stodôl a hospodárskych domčekov. Pri vstupe do nového kostola návštevníka zaujme jednoduchý, čistý priestor, symetricky riešený, ktorý má dve kazateľnice, 18 schodov, ktoré vedú priamo k oltáru. Na oltári, ktorý má stĺpovú architektúru, je v strede na piedestáli drevená maľovaná socha vzkrieseného Krista s krížom. Podobné zmenšené plastiky sú na baldachínov kazateľníc. Nad Kristom je oblúkový nápis hymny Ein feste Burg ist unser Gott. Hrad prepevný je Pán Boh náš. Tento nemecký nápis musel byť po vojne dlhé roky zakrytý. Nad oltárom je kupola, ktorá bola postavená a obnovená po požiari v roku 1920. A po jej vnútornom obvode je vysunutý priestor, balkón, určený pôvodne pre spevokol a prístup bol iba cez podstrešie, teda povalu. Z bezpečnostných dôvodov sa však balkón vôbec nepoužíva. Veľkým nedostatkom kostola je, píšu vraj, veľmi zlá akustika, pretože zvuk pohlcuje práve otvorená kupola nad oltárom. V interiéri vo všetkom vládne presná symetria. Kazateľnice sú dve, rady lavíc sú opäť dva. Podľa starého zvyku, že na ľavej strane sedeli muži, na pravej ženy. Do kostola na prízemie a organový chór sa zmestí viac ako 900 sediacich osôb. Kým do druhej svetovej vojny býval kostol nabitý, najprv po evakuácii a potom odsune Nemcov sa počet evanjelikov zdecimoval, a to nielen v Kežmarku, ale na celom Spiši. Ako svedkovia ostali opustené kostoly, napríklad rozbitá Lomnička, Bušovce, Toporec, Tvarožná. Svetlosť kostola je zabezpečená veľkými oknami, kde sú Dávidové šestcípe hviezdy a evokujú vzhľad synagógy. Strop je delený klenbovými pásmi, ktoré zdobia arabesky. Nad vchodom je umiestnený chór stojací na neorománskych stĺpoch z čierneho tureckého mramoru a na ktorom sa nachádza dvojmanuálový 30-registrový orgán od firmy Rieger z Krnova. A práve tento orgán, milí poslucháči, nás zvukovo sprevádza celou našou dnešnou reláciou.
Thank you.
So stavbou orgánu boli tiež isté problémy. Ešte dňa 23. decembra 1893 dostal dozorca cirkevného zboru Pavol Keller potvrdenie objednávky od firmy Rieger na základe ponuky, ktorú vypracoval 26. septembra toho istého roku. Ponuka obsahovala popis jednotlivých súčastí orgánu a vyčíslenie nákladov súvisiacich s prácou a obstarávaním materiálu. Do orgánovej skrine, ktorú rovnako ako kostol projektoval Theophil Hansen, navrhla firma Rieger 50-registrový trojmanuálový orgán. Keďže cirkevný zbor s veľkými finančnými ťažkosťami a s dlhou 11-ročnou prestávkou sotva dostával kostol, nemohli si dovoliť takúto finančne náročnú stavbu nového orgánu. Keby sa bol prijal pôvodný návrh pre 50-registrový nástroj, v Kežmarku by dnes stál najväčší orgán na Slovensku, ktorý má mechanickú traktoru a kuželkové vzdušnice. Skutočnosť, že tých finančných prostriedkov na stavbu orgánu naozaj nebolo dostatok, dokladá aj korešpondencia s firmou Rieger počas stavby tohto nástroja, zachovaná v archíve cirkevného zboru. Z nej sa dozvedáme napríklad toto. Prospektové píšťaly mali byť zhotovené z cínu, ale keďže ich dĺžka dosahuje 5 metrov, na ich výrobu bolo treba zakúpiť 150 kg cínu. Aby sa však náklady nezvýšili, po dohode s cirkevným zborom sa píšťaly vyrobili zo zinku, ten bol lacnejší, a obtiahli sa tenkým plášťom cínu. Manuálová dispozícia bola oproti pôvodnému návrhu firmy Rieger taktiež pozmenená. Cirkevný zbor si žiadal flautu 8-stopovú z druhého manuálu presunúť do prvého manuálu na miesto registra flauta traverza 4-stopového a register flauta harmonická 8-stopový zas opačne presunúť na druhý manuál. Do posledných detailov si žiadali vyhotoviť orgánovú skriňu podľa Hansenovho plánu s použitím dobrého a zdravého dreva. Od dňa prevzetia orgánu mala uplynúť 5-ročná záruka na výrobu všetkých komponentov tohto nástroja. Oproti tomu cirkevný zbor sa zaručil, že za zhotovené dielo zaplatí firme Rieger 8110 rakúskych guldenov, teda zlatých, a to v dvoch splátkach. Táto suma zahŕňala výrobu a ukotvenie všetkých orgánových častí, ich transport na železničnú stanicu do Kežmarku, cestovné náklady a diety montérov. Okrem toho si cirkevný zbor počas kontroly nárokoval možnosť kontroly, ku ktorej prizýval rôznych znalcov a kvalitu použitého materiálu dával overovať v štátnom ústave. No, tak to bola priam vzorová spolupráca a kontrola majstrov. A opäť sa započúvame do tónov tohto nástroja. Thank you. Orgán bol postavený a odozdaný do užívania 20. júna 1894 pod opusovým číslom 434. V katalógu firmy je však uvedený pod nesprávnym číslom 437. Má mechanické traktory a kuželkové vzdušnice. Patrí k najväčším dvojmanuálovým orgánom, ktoré postavila firma Rieger na Slovensku do konca 19. storočia. V období, keď mechanické traktory a kuželkové vzdušnice predstavovali v orgánoch firmy Rieger takmer výlučne používané riešenie. Je zaujímavé, že ani jeden manuál nebol postavený do žalúziovej skrine. Priznám sa, to mi chyba na tomto nástroji. Lebo tá žalúziová skriňa, ktorá robí efekt crescenda, už bola stavaná aj v iných organárskych firmách a mala veľký úspech. Rozsahy manuálov a pedálu predstavujú pre tú dobu taký štandard. Od veľkého C po D1. Nástroj je kvôli ťažšiemu chodu hracích traktúr vybavený iba manuálovou a pedálovou spojkou. Pevné kombinácie prvého a druhého manuálu sa ovládajú kovovými šlapkami nad pedálovou klaviatúrou. Orgán má aj registrové crescendo v podobe úzkeho kovového válca. Zariadenie orgánu je rozmiestnené v troch úrovniach. Vpravo, v spodnej časti orgánovej skrine, sa nachádza plavákový zásobný mech, v strednej časti registrové a tónové tiahla a vľavo elektrické dúchadlo, teda čerpadlo vzduchu. Na úrovni prospektových píšťal sa nachádzajú vzdušnice. Píšťaly stoja na vzdušniciach chromaticky. Sú z kvalitného materiálu, veľké píšťaly zo zinkového plechu a ostatné zo zliatiny cínu a olova podľa charakteru registra. Prospekt orgánu vyplňa 55 píšťal z týchto registrov. Principál 16, je to 20 píšťal. Principál 8, je to 11 píšťal. Geigen principál 8 stopový, 12 píšťal. A principál bas 16 stopový, 12 píšťal. V orgáne sa nachádza spolu 1869 píšťal. Výška ladenia na A1 je 435 Hz pri teplote 15 stupňov. No a keď som v tomto chráme, alebo teda pravidelne mám možnosť tam vystupovať, tak smejeme sa s pánom farárom Porubenom, že no, kedy tam bude 15 stupňov, lebo ja som tam zažila štandardne 3 až 4 stupne, pri ktorých na tej traktúre je celkom teraz hustý zážitok vôbec hrať. A táto jar je taká teplejšia, takže už tam bolo 8 stupňov. No a teraz ešte prečítam, milí poslucháči, dispozíciu, aby ste nemuseli rýchlo listovať na stránke organisti.sk alebo na stránkach hudobného centra. Takže prvý manuál obsahuje principál 16-stopový, principál 8-stopový, burdon 16-stopový, gambu 8, fugaru 8, flautu špicetú 8 stopovú, flautu drevenú 8 stopovú, gedakt 8 stopový, fugaru 4 stopovú, flautu rúrkovú 4 stopovú, oktávu 4 stopovú, kornet pekný trojradový a mixtúru 6 radovú. Druhý manuál obsahuje Geigen principál 8 stopový, Kryt ľúbezný 16-stopový, Eolinu 8-stopovú, Quintadenu 8-stopovú, Salicional 8-stopový, Vox Celestis, takže hlas nebeský 8-stopový, Flautu harmonickú 8-stopovú, Flautu traverzu 4-stopovú, Oktávu 4-stopovú a Piccolo 2-stopové. Ako vidíme, táto registrácia, táto dispozícia je poplatná dobe, kedy vznikala, takže taký romantický zvuk, viac ťahaný do tých 16-stopových polôh. Takže vidíme, že aj druhý manuál má 16-stopový register a prvý manuál dokonca dva 16-stopové registre. a skutočne registrovať tam niečo barokovejšieho charakteru, nie s akým registrom, lebo tá flauta Piccola dvojka na druhom manuáli je taká veľmi jemnučká. No a v pedáli nám ostali registre principál bas 16 stopový, subbas 16 stopový, violom 16 stopový, quint bas 10,2 tretiny, oktáv bas 8 stopový, čelo 8 stopové a oktávu 4 stopovú. Milí poslucháči, pri vašich potulkách po Slovensku určite nevynechajte toto prekrásne mesto, túto križovatku aj náboženstiev, aj kultúr. A myslím si, že každý ten kostol, ktorý sa v Kežmarku nachádza, stojí za návštevu, za pozretie. A určite tento kostol, ktorá mne pripomína mešitu, ale vôjdete dovnútra, práve ten kontrast divokej, červenej a zelenej s tou vyrovnanou harmóniou prekrásnej tejto vanilkovej farby pokojnej, tak tento kontrast asi bol myslený presne preto, aby sme zažili ten pocit kľudu toho takej obrovskej harmónie. Vojdete dovnútra, zbadáte prekrásny, čistý priestor a toto sa architektovi Teofilovi Hansenovi naozaj podarilo. Milí poslucháči, pri vašich potulkách aj po Slovensku, po slovenských chrámoch odporúčam aj tento pekný kostol s úžasným orgánom. Prajem vám pokojný nedeľný čas.